Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Můj dnešní host osciluje mezi dvěma profesemi, je režisérem, dokumentaristou, je i producentem. Například pro vaše zařazení třeba producent slavného dokumentu Víta Klusáka v síti. Sám třeba režíroval opravdu jenom namátkou z mnoha věcí Český žurnál, Jak Bůh dal Karla, Vojna jako báseň. Ale teď nejnověji obě své profese spojil v nejnovějším a časozběrném dokumentu Štěstí a dobro všem, který vlastně minulý týden, v době, kdy vy posloucháte naše předtočené povídání, přišel do kin a teď čerstvě s tímto týdnem vlastně je jaksi nejnověji v kinech a my vás velmi rádi pozveme. Muž Vitali, kterého můj dnešní host Filip Premunda sledoval po dobu 8 let, vlastně náš vrstevník, stavitel, vystudovaný fyzik, velký otužilec, se té premiéry nedožil. To bylo asi nečekané pro vás, ne? To mladý chlap, tak to myslím.
Byl to šok, ale zemřel a náš kolega z Ruska, který nám to volal, tak říkal, že to v současné zemi a stavu země v Rusku není vůbec neobvyklý jev, že mladí lidé umírají, buď je vezou mrtví v rakvích z fronty, nebo se jim tak různě zastavují srdce, protože to napětí je velký.
Mě jde o to, jestli kdyby se to nestalo, jestli byste ještě točila, nebo už jste to měl dotočené a byla to nechtěná poenta.
Je to samozřejmě nechtěná poenta, my jsme ten film už dokončovali a škoda je, že jsme ho Vitalijovi nemohli promítnout, protože jemu hodně záleželo na tom, aby tu jeho výpověď vidělo co nejvíc lidí.
Tak k té výpovědi se dostaneme podrobněji v našem blízkém setkání s dokumentaristou a producentem Filipem Remundou na Dvojce. Myslím, že úvod máme za sebou a je natolik zajímavý, že můžeme jít rovnou k věci s dokumentaristou a producentem Filipem Remundou, ale určitě ještě řekneme dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, díky za pozvání.
Já bych si dovolila odrazit se tady od toho nečekaného konce vašeho letitého časozběrného dokumentu a tím postupně i Vitalie představíme a pozvem na ten dokument přirozeně. Přesně za těch 8 let jste si nemohl nevybudovat k tomu člověku vztah, ať i jakéhokoliv politického vyznání. Tak jako co jste cítil, když vám to řekli, jak blízký či vzdálený vám za tu dobu někdo taky jiný byl?
Vitali byl sportovec, rekordman, člověk, který vydržel v ledové vodě víc, než jsem se dočetl, že vydrželi sestřelení piloti v severních mořích za druhé světové války. Byla to taková hříčka přírody, bylo to pro mě úplně nepochopitelné, protože on se kolikrát v té vodě, která byla mnohdy i divoká, ztrácel a vynořoval se po dlouhé minutě s peřejí a když mě to poprvé ukazoval, tak jsem vůbec nemohl věřit tomu, že nějak je schopen takové riziko podstupovat. A vnímal jsem ho jako sportovce a jako člověka s velmi dobrou fyzickou kondicí, který tvrdil, že pokud by se celé Rusko otužovalo a Rusové neseděli na gaučích a nesledovali televizi, tak by to byla nejsilnější země na světě. A v tom otužování viděl nejenom smysl života, ale viděl v něm i prostředek, jak třeba překonat koronavirus, protože se smál, když to dostal, tak říkal, já jako otužilec jsem to měl, musel jsem být v karanténě, ale samozřejmě po 2 dnech jsem to setřás. Takže jsem se domníval, že natáčíme film o takovém asbestovém, nesmrtelném ruském muži, jeho žena ho přirovnala, možná si někteří diváci vzpomenou na takový sovětský polohoror Člověk obojživelník.
Ano.
A jeho žena říkala, že Vitali je člověk obojživelník, že takového plavce viděla v prorockém snu a proto, když ho potkala, tak věděla, že si ho veme. Tak zkrátka Člověk obojživelník po takovém incidentu na Obském moři, což je přehrada na řece Ob, která je tak veliká, že na ní, když je bouře, jsou vlny jako na moři. A Vitali se účastnil, jak jsme se dozvěděli, nějakých závodů a byl na loďce uprostřed toho Obského moře a rozbil se mu motor a on měl vesla naštěstí a s pomocí těch vesel se dostal ke břehu, odmítl nabídnutou lékařskou pomoc a řekl, že si jde odpočinout, že jde spát a ráno už se neprobudil. Tak to je to, jak jsme se dozvěděli, že skončil. Dozvídali jsme se to postupně, protože první indicie byla, že na sociální síti jeho maminka, s kterou jsme se taky dlouho znali.
Ta je hlavně v tom dokumentu
to
jako velkou postavou.
Postava filmu. Tak ona zveřejnila na sociální síti, že hledá nového pána pro psa s papíry. Popisovala ho jako šlechtice, který přiletěl do Novosibirsku letadlem, že je zvyklý bydlet v interiéru a že pro něj hledá rodinu, která by si ho vzala domů, že žádná bouda na zahradě nepřipadá v úvahu. Tak to byla první indicie a dodávala tam jeho pán zemřel. Tak jsme se zajímali dál a zjistili jsme ty dramatické okolnosti a byl to šok, bylo to překvapení. Mysleli jsme si, že Vitali jako sportovec se dožije vysokého Vitali. Věku, vitální ano, Vitali.
Ano.
A vidíte, nás to šokovalo, ale kolegu Vadima, který bydlí v Novosibirsku, je to filmař a s natáčením nám pomáhal s tou rodinou, je vlastně a byl v blízkém kontaktu, tak jeho to nepřekvapilo. On říkal, v současné situaci, kdy je Rusko ve válce a napadlo Ukrajinu, ta smrt je všude přítomná, stres je všude přítomný. Lidi se začali strašně bát, začali se bát jeden druhýho a zkrátka ta situace je podle něj typická.
A to srdce to nevydrželo. Asi patrně. Povídáme si s dokumentaristou a producentem Filipem Remundou a film se jmenuje Paradoxní ke všemu, co posloucháme, štěstí a dobro všem. To je vůbec sám o sobě velký paradox, takže možná přes tento název se podíváme do větší hlubiny dokumentu, který je právě v kinech. Vlastně docela netradičně od konce, i od konce života, i od konce dokumentu si povídáme o dokumentu Štěstí a dobro všem s rukou Filipa Remundy. S rukou, z hlavy, ze srdce, odžito. Dá se říct, že tento Vitali, o kterém jsme mluvili, že vlastně sledujeme těch 8 let, teda jeho a jeho rodinu, tím nic neprozrazuji, nebo nejvíce je, a tím skrze to celé Rusko, je to jakýsi vzorek? Můžu si myslet, když jsem to viděla, že skrze něj můžeme abstrahovat na ty lidi v Rusku, nebo už všichni ostatní jsou jenom na tom gauči, jak říkal on?
Já si myslím, že důležitá je mizanscéna v našem filmu, že to není typický portrét jednoho člověka, ale spíš skupiny lidí, kteří žijí kdesi daleko za Moskvou, v místě, které bylo kdysi pro vyvolené sovětské občany, kteří se sestěhovávali za příležitostí účastnit se vědeckého života v nově otevřeném akademickém městečku u Novosibirsku, což je takový vědecký komplex, který sdružuje jednak laboratoře, ale i vysoké školy, koleje, kde studenti bydlí a ubytovává i ty vědecké pracovníky a jejich učitele. A oni zkrátka žili na jednom místě, vzájemně se mohli inspirovat, chodili tancovat do jedné z prvních sovětských diskoték, která se organizovala v klubu pod Integrálem, který samozřejmě dneska už není klubem, ale komerční bankou. Ale i ten klub jsme viděli. A odsud ti lidé pochází, zde prožili nejšťastnější okamžiky svého života, kdy se třeba Lubov Borisovna, maminka Vitaliova, stěhuje z Jakutska a říká, u nás byly 50-stupňové mrazy a když jsem přijela do Novosibirsku, kde je v zimě pouhých minus 20, tak jsem si libovala, jaké je tady teploučko. Tak zkrátka ti lidé se sestěhovali, našli si partnery, ona si našla Vitaliova tatínka, což byl vědec, jaderný fyzik. Ona říkala, vždycky mě zajímali pouze inteligenti. Na ty jsem se orientovala, tak jim to vyšlo a spolu prožili ten život v Sovětském svazu, aby potom zažili společně i rozpad přes nejrůznější peripetie, až tedy nástup Putina, putinismus, a dovedlo je to až vlastně k válce. Takže ačkoliv se zaměřujeme na život Vitalie Otužilce, rváče, takového naivního revolucionáře, velmi upřímného člověka, který vždycky řekne to, co má na srdci, aniž by hleděl na to, jestli ho to v Rusku může stát nějaký trest, tak v pozadí sledujeme vlastně historii 20. století s přesahem do 20. let, kdy Putin rozpoutal válku za tichého nebo hlasitého, bohužel, souhlasu mnoha jejich spoluobčanů.
Ano, no i jich, aspoň pokud sledujeme jejich mentalitu, tak tam se tady bavíme o někom, kdo je příznivec komunistické strany Putina a tak dále. Povídali si, ptali se oni na váš názor, na váš postoj, zajímalo je, proč dokument točíte, co tím chcete říct, nebo prostě přijali, že budete točit potěšení, řekněme, osobním zájmem a tečka.
To bylo zajímavé, protože Vitaliova maminka, ani Vitalij sám, se nás moc na život v Čechách nevyptával. Zdá se mi, že to byla taková dost typická situace, kdy oni dobře věděli, jak se u nás žije. Představovali si, že velmi špatně, že jsme tady snad pod nějakým diktátem nějaké západní mocnosti a že nemáme skoro co jíst a že nám je v zimě zima, to by bylo těžké jim vysvětlovat, že to je jinak. A jediný z té rodiny, kdo se o nás zajímal, byl otec, ten vědec, který se ani moc toho natáčení neúčastnil, protože byl zahleděn do své práce, byl zaměstnán ve své mysli a často chodil do laboratoře a když jsme ho přemluvili, tak řekl, že v laboratoři natáčet nemůžeme, což nás velmi mrzelo. Asi z pochopitelných důvodů, že to je velmi citlivý výzkum a v Rusku se na to dává velký pozor a on to věděl. Ale natáčení se zúčastnil a myslím si, že jeho účast je velmi významnou, kdy doplňuje do Vitalijova života chybějící kostky té skládačky, kdy se s ním vlastně taky i pohádá, tak jako dost smířlivě, ale přesto, aby ještě předtím, než se rozjeli kamery, tak se nás třeba jako jediný z nich ptal na 68. rok, na to, jak my to vidíme. Byl překvapen a dodával, co bych se divil, když to byla vlastně vaše země, protože oni je ve škole učí, že nám přijeli pomoct.
Nebo že přijeli, to učili i nás tenkrát.
Že přijeli světu pomoct. Že vlastně Američani už byli na hranicích z Německa, se připravovali, že na nás zaútočí a oni se domnívají v těch svých i učebnicích některých, že zachránili svět od třetí světové války a protože Vitalijův táta je kriticky myslící člověk, tak se nás vyptával, jak to vidíme my a co si o to mysleli naši rodiče a do hloubky se zajímali, jak to třeba moje máma prožívala, což byl krásný rozhovor, ale to se netýkalo Vitalie, ten rád vyprávěl spíš o svém životě.
Ano, to z toho velmi dobře vyplývá z dokumentu Štěstí a dobro všem, což vlastně byla jeho taková věta na jeho YouTube kanále, že? Tam je hezky, že my sledujeme ty jeho nahrávky, jak on, to, nebo YouTube kanály, jako příspěvcích, tak to jsou jeho slova. Ale my slyšíme slova mého dnešního hosta, producenta dokumentaristy Filipa Remundu. Povídáme si s dokumentaristou a producentem Filipem Remundou. Filipe, strávili jste tam samozřejmě nejenom vy, teda, nebo ne celých 8 let, ale 8 let jste tam jezdili. To jste museli mít mnohem víc materiálu, než ta hodinka a půl, kterou já jsem viděla. Tak co tam není v tom dokumentu? A třeba jste váhal, aby tam bylo, nebo vám bylo líto, že tam není. Kolik toho materiálu doopravdy je? To musí být těžký volit.
Museli jsme samozřejmě obětovat spoustu scén z dramaturgických důvodů a některých z nich nám bylo líto. Jsou to částečně i Vitalijova videa, které si myslím, že dodávají filmu velkou autenticitu a mentálně nás s ním propojujou, řekl bych, i líp než náš materiál. Některé scény, které jsme natočili, byly jeho videi inspirovány, třeba jeho slavné video, které se jmenuje Vitalijova ukolébavka, kdy jsme na jeho sociální síti objevili, jak ukazuje svým ruským spoluobčanům, co ho uspává, a bylo to sledování záznamů jaderných výbuchů z nejrůznějších experimentů v době, kdy se atomovky vynalézaly a oni ty výbuchy, byly to ty typické hřiby, ale byly tam i záznamy, co se stane s interiérem nebo co udělá tlaková vlna. A k tomu on měl takový hudební podkres a u toho usínal a říkal, dívejte se na mě, jak usnu ještě dřív, než to skončí. Myslím si, že to byla taková jeho provokace, ale přesto jsme to chtěli natočit, protože se v té něžné hudbě, která to doprovázela, v té vizuálně zajímavé destrukční síle těch zbraní, která může být z výtvarného hlediska, může mít i svoji estetickou hodnotu, ale zároveň v hloubce je ta děsivost. Děsivost toho, kam to člověk dotáhl, že vymyslel zbraň, která může zničit celé lidstvo. A my jsme tu scénu chtěli natočit, aby nebyla jenom roztřesená z té kamery, tak jsme ho poprosili, ať nám ukáže, jak u toho usíná. Zkombinovali jsme to jeho syrové video s tím naším záběrem, aby se nakonec ukázalo, že to Vitalij nemyslí až tak vážně, protože když jeho maminka, když jsme se bavili o tom, jak oni papouškují tu propagandu, která se na ně line ze všech televizních kanálů a z dalších směrů, tak oni říkali, že v té válce zvítězí jeho žena a jeho maminka Vitaliová. A Vitali říká, vy myslíte, že může termojaderná válka mít vítěze? A oni dál pokračovali, ano, my zvítězíme, když to říká naše vedení. A Vitali se směje a říká, v termojaderné válce nebude žádný vítěz. Já doufám, že to tak nakonec nebude, ale bohužel je to na hraně, takže si připravte zásoby popcornu, bude to biják, bude to jízda. A v tenhle moment jsem pochopil, že on jako člověk, který vystudoval jadernou fyziku a který princip jaderných zbraní zná, tak se nedokáže naivně, jako mnoho jeho spoluobčanů, kteří tleskají třeba tomu dnes v Rusku slavnému zpěvákovi, který se říká Šaman, který...
Tak tam taky zpívá? Ne,
u nás nespívá,
ne,
ale...
Ne, tam, myslím, tam jako je záznam z té veliké...
To byly jiný.
To byly ještě jiná, nevěděla to jméno.
To byly jiní.
My tam
v tom filmu máme no. ten koncert událost ze stadionu v Lužnikách a tam jsou ti slavní ruští zpěváci a bardi, kteří říkají Rusko kupředu, Rusko kupředu. A zpívají tu hymnu Narodil jsem se v Sovětském svazu a Ukrajina, Krym a Donbas, to všechno je moje rodná hrouda. Tak to nejsou oni, ale ta písnička Šamanova se jmenuje Já rusky, neboli jsem Rus, a on v ní v jedné akci, kterou snad přenášela televize Mačka, červené tlačítko, a za ním vyletí do vzduchu nějaký konfety nebo nějaký ohňostroj a Rusové tomu tleskají. To je taková podprahová popkulturní příprava obyvatelstva na to, aby počítali i s tím, že v krajním případě to pan prezident bude muset zmáčknout. A bohužel oni v tom vytržení, v té euforii tomu dokážou tleskat. A náš Vitali je i v tomhle konzistentní a i v tomhle zachovává zdravý rozum a říká to, co si myslí. Nepodléhá tolik té euforii a tvrdí, hele, já bejt váma netleskám, to nebude žádná legrace a ty zbraně jsou tak ničivý, protože představte si, že to vystudoval, že on jako ví, jak probíhá ta řetězová reakce a co všechno ty zbraně potom se všema udělají. Takže on se tváří, že je hrdina, že se nebojí, ale ve skrytu duše je to vlastně malej kluk, který ho v dětství nehladili a proto se často pere a dělá siláka, ale když potom dojde na skutečnou úvahu o bytí a nebytí, tak zachovává zdrženlivost.
Říká můj dnešní host k dokumentu Štěstí a dobro všem, také jeho producent, nejenom režisér, Filip Remunda. Stále si povídáme o dokumentu, který je právě v kinech, Štěstí a dobro všem, s dokumentaristou, producentem Filipem Remundou. Já už jenom ještě v suvku, než ještě otočím zase třeba k technické jako složce natáčení nebo vůbec jako dějové vaší přítomnosti v Rusku, tak jenom zajímá, tam jsou třeba právě scény, kdy maminka vlastně si s ním povídá. My se to dějově jako v každém dokumentu dozvídáme z nějaké vzniklé situace, kdy mu právě říká, já tě nehladila, možná proto si tak drsný. To mě jenom zajímá, jestli se to stalo jako náhodou, že zaplá kamera, vy tam jste a dojde k tomu rozhovoru, nebo je něčím, jako spustíte ten rozhovor, to znamená, jak jste získali ten scenaristický materiál, bych tak řekla, reálný.
Je to kombinací obojích postupů. Někdy jsme něco objevili v archivech a chtěli jsme to natočit, tak jsme hledali způsob, jak. To byla třeba ta svatba, která se ve skutečnosti konala 2 roky před naším příjezdem.
A
my jsme ji prošvihli, ale byla ještě v živé paměti, takže jsme si sepsali hlavní body a oni pro nás rekonstruovali dost jednak jedný a ono se v té ledové vodě nedá nic předstírat, takže v tomhle ohledu je velmi autentická, ale třeba to ten rozhovor mámy, která se doznává k tomu, že Vitalie nepusinkovala a nehladila, který je pro mě jedním z klíčových míst filmu a já jsem si na tom mnohé uvědomil, tak vznikla úplně spontánně, kdy Vitaliova máma ho často navštěvuje u Vitalie doma, on sedí před počítačem a dělá takzvaně kšefty, protože jako vysokoškolák a Fyzik je absolutně jednička v internetovém marketingu oproti jiným zedníkům a podnikatelům ve stavebnictví toho menšího významu. To jest, on si dává reklamy a pořád mu někdo telefonuje. Pořád odpovídá, kdo chce zalejt jakou podlahu betonem a kolik kubíků. A do toho ta máma si uvědomila, že Vitalij měl nějak něco roztrhaného a chtěla si tak jako postěžovat mu, že se furt rve a že by se rvát nemusel. Ona mu vlastně v průběhu celého toho filmu říká, vrať se k vědě, vrať se k fyzice, ona by z něj chtěla mít toho syna, toho svého vzdělaného jako, manžela, manžela, toho pokračovatele rodu, který pracuje a je přínosem pro společnost a trochu jí vadilo, že Vitalij je umazaný od betonu a že pracuje v zimě na minus 20 jako stavbař, vyrábí si svoje vlastní tvárnice, zalejvá je na sibirský pláni betonem, pak je vyklepává kladivem, rozdělává oheň, aby roztopil sníh a měl vodu do míchačky a to jí nevyhovovalo a do toho se často pere. A ona mu říká, Vitalij, sundej, sejmi tu masku hrubosti, kterou si nasazuješ, aby si skryl, že tě v dětství šikanovali, že jsme tě špatně vychovávali a vlastně všechno to prozradila. Pak ještě mimo kameru, když jsem se doptával, o tom pak nechtěla mluvit, tak říkala, že četla nějakou knihu a říkala nejdřív, že to byla kniha sovětského akademika, který radil, jak vychovat sovětského člověka a když jsem jí prosil, jestli by nám to nemohla říct potom do kamery, tak otočila a řekla, že to naopak byla nějaká americká kniha, nějakého amerického poradce. Zjevně ale ve skutečnosti byla, nebo co víme jistě, je to, že byla stoprocentně přesvědčena o tom, že udělala chybu. Že vychovávala Vitalije příliš spartánsky. Říkala, mě bylo hamba, když jsem viděla v parku maminky, jak pusinkujou svoje děti. To se přece nedělá, k tomu nás nevedli. Vedli nás k tomu, aby jsme vychovávali občany Sovětského svazu, který, pokud je to muž, tak budou připraveni jít sloužit do armády a budovat zemi podle vzoru, když se kalí ocel. Tak se kalí i lidi a je potřeba vychovávat děti tvrdě. A když viděla, co tím způsobila, když viděla, že Vitalij se často prál, on se ten jeho životní příběh tak trochu v hrubých rysech a velmi vzdáleně napojuje i na příběh třeba současného prezidenta, nebo dneska mu říkáme diktátora Vladimíra Putina, který měl taky tvrdý dětství a když šel do té školy, která z něj potom udělala rozvědčíka KGB, tak si ty historické prameny vzpomínají na to, že se tam v tom prostředí taky často prál, protože byl zvyklý z těch dvorů, že vyhrává silnější a když jste pacan, tak se nikdy neomlouváte a musíte sejmout svého protivníka. A v tomhle prostředí vyrůstal i Vitalij, kdy nabyl dojmu, že když ho teda nikdo nelaskal a nebyl k němu milej, takže svět je místo, v kterém se prosadíte především hrubou silou a on tak dál rostl a ta máma si toho všímá a jí to líto, protože jí vlastně i díky tomu utek z té laboratoře a pracuje jako zedník a rve se se svýma vlastně zaměstnancema. On jako zaměstnává lidi zedníky a trénuje je potom v bojových uměních.
Brutálně, že jo, tam ta stěna od krve, tam je to úplně hustý, že jo, on jde fakt doplnej, že jo, i v tom tréninku. To jsou neuvěřitelné vlastně obrazy.
V našem filmu jsou slzy i krev.
Ano.
A zároveň, a doufám, že se nám to povedlo do toho filmu zakomponovat, je tam jisté srovnání s tím osobním Vitalijovým příběhem a příběhem jeho rodiny a tou zemí, která je obklopuje, řekněme, městem, oblastí Sibiří a nakonec i zemí, kdy podle mého názoru, tak jak jsem nazřel tu situaci v Rusku, i to Rusko má na sobě masku hrubosti, nebo bohužel je i hrubé. A ty zbraně tam jsou všude přítomné a oni je používají jako argument. Takže já vidím v tom příběhu Vitalijově tak trochu vzdáleně i příběh Ruska, ale nechci říkat, že to je příběh Ruska, protože každý člověk je jedinečný a i Vitalijova rodina je jedinečná. A nedá se to takhle zobecňovat, to v žádném případě.
Ale já jako divák mohu říct, že jako obrazem určitě ta vaše osmiletá práce je. A jakým obrazem, to už řekne každý, kdo se na to půjde podívat. Povídáme si s Filipem Remundou. Jakkoliv si téměř celé blízké setkání s Filipem Remundou povídáme o jeho dokumentu Štěstí a dobro všem, rozhodně jsme neprozradili valnou většinu věcí. Je to opravdu fascinující to sledovat. Má u toho člověk spoustu různých pocitů. Ne všechny jsou lehké, ale jsou upřímné. Jak bylo někdy vám, Filipe? Neříkejte mi, že z toho člověk nepadne do jisté chandry možná, nebo ne, nebo jste povaha, která to ustojí. Není to fakt lehký u toho být? To já jsem se jenom dívala.
My jsme to tam zažívali a samozřejmě, že některé situace byly těžší, některé byly úsměvné. My jsme se taky často smáli, protože Vitalij měl v sobě velký smysl pro humor, který je zakletej i v těch jeho videích. On vládne jazykem na úrovni básníka a některé jeho formulace jsou tak absurdní a on to samozřejmě dohání ad absurdum záměrně. Má v sobě takový jako přirozený vypravěčský talent, kdy nikoho nešetří. A mnohdy to pro nás bylo i na duši povznášející, ačkoliv se to může pohledem z Čech a pohledem na ty obrazy, které jsme ve filmu nakonec jako střihli, tak se to může jevit jako absurdně.
Ale ano, jsem mírně překvapená, ano.
Já si myslím, že ten film pro někoho, já si pamatuju, že když jsme chodili do školky, tak mě spolužáci vyprávili, že jim rodiče dovolili dívat se na nějaký dokument Šokující Asie a tenkrát jsme to všichni chtěli vidět, protože tam se slibovalo, že uvidíte něco, co jste v životě neviděla. Ano. Tam se jed tenkrát hmyz, to se ještě do Evropy nedostalo a hadi a mě jako šestiletýmu to připadalo, že jsem to chtěl vidět a rodiče mi to nějak nesehnali. Tak pro mnohý lidi ten film bude, jako kdyby se dívali na Šokující Asii, Šokující Rusko. Uvidíte něco, co jste v životě neviděli. Ale ten film zároveň spolu vytvářeli jednak lidi ze západu, ale lidi z Ruska přímo, dokonce i z Ukrajiny. A my jsme chtěli právě proto s nimi spolupracovat, abychom natočili film autentický a zajímavý i pro ně. A oni to znají. Samozřejmě je to jejich denní chléb, takže když se v bytě objeví šváb nebo vytahujete v nějakém videu z kafe šváby a pak si to kafe vaříte, tak jim to přijde normální. Mě to pořád ještě šokuje. Ale oni... A můžu říct i spolu s námi dneska už, když jsme ten film střihali, tak jsme se v mnoha místech smáli. Jo, mě potěšilo, že jihlavské publikum, kde jsme měli vlastně festivalovou premiéru, tak nás v tom filmu doprovodilo takovým průběžným smíchem v některých jako místech od začátku do konce, což mě velmi potěšilo. Jihlavské publikum je velmi zběhlé v dokumentu.
To je dobře, to je ráda slyším.
Ale někteří Rusové, když se na ten film dívají, tak se skutečně smějou. A smějou se tomu, že jim přijde skvělý, že Vitalij, který na oko nebo tím, co říká spíš přesněji, tak hlásá Putina a jeho skvělou zemi, ale ve skutečnosti odkrývá to, jak to ten Putin s tou zemí myslí špatně a vlastně. Tam je spousta příležitostí pro ně se těm situacím od srdce smát, takže ten film
vlastně má nenápadně zveřejněno, ano, má v sobě, ano.
Nenápadně zveřejněno, je to takový trojský kůň, taková zvláštní filmová forma, kdy podobně jako Švejk, kdy si volal na Bělehrad a je potřeba se nechat roztrhat kanóny, tak i Vitalij křičí za Putina, ale my vidíme, že to myslí jinak, že on by chtěl, aby sám Putin byl lepší, on by chtěl Putina vyléčit, on mu dokonce napsal videodopis,
ano.
On by se s ním chtěl sejít, jeho zavřeli před úřadem prezidenta Ruské federace v Moskvě, on by si s ním chtěl promluvit o tom, jak pracovat, aby větší množství lidí v Rusku zažívalo štěstí a
dobro všem.
A dobro, on by ho jako vlastně chtěl i léčit, což se mu samozřejmě nemůže podařit, protože ruská společnost je velmi hierarchická a Vitalij, ačkoliv volá, ať žije Putin, tak ho od Putina filtrují a od veškerých oficiálních představitelů země ho filtrují a je vlastně nechtěným kritikem života ve svém městě a ve vlastní zemi.
Vlastně ideální představitel pro dokument, který má tohle všechno přinést a přináší do kin. Filip, já moc děkuji za rozhovor, mě teda moc mě mrzí, já to můžu nakousnout a dát někdy jindy, že mi nemůžete odpovědět obšírně na otázku, jestli jste se smál, i když vás evakuovali a vyslýchala policie, ale můžete jenom říct ano, ne, jestli jste se smála, nebo vám tam zatrnulo.
Musím přiznat, že jsem měl až paranoický strach, podle známé lékařky se nám vyplavila hypofýza, což nevím, co znamená.
Tak to je otevřeno na příště. Tím chci říct, že natáčení takového dokumentu bylo napínavé po všech stránkách a jsem ráda, že teď se tady s námi ve studiu smějete. Ať se to daří i publikum, ať má veškerý hluboký zážitek, jak vy si přejete.
Děkuju a zvu do kina.
Vy taky. Naším hostem byl dokumentarista a producent Filip Remunda. Tak štěstí a dobro všem.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.